Дорогі друзі, ми сьогодні пороздумуємо над деякими текстами Святого Письма, але думка, яку я хочу сказати, її висловлю спочатку декількома реченнями, щоб ви знали, про що буде мова йти в цій проповіді короткій. Чи згідні ви з тим, що один вчинок, неправильний вчинок в вашому житті може перекреслити ваше майбутнє? Це перше. Чи вірите ви в те, що буває так, що саме найбільші праведники можуть впасти, і що помилки, допущені на початку життєвого шляху, можуть повторюватися в кінці життя? І третя думка, яку я хочу сказати, сама, що не є найважливіше, що завжди у цьому світі, в долі людській, суд і справедливість зустрічаються. І коли суд і справедливість зустрічаються, завжди ініціативу бере Бог. Як жертва, як спаситель, як той, хто несе за наші провини, а дарує нам милість. Всі ці три думки ми побачимо в одній історії, яка є важливою для нас, і ви дізнаєтеся, дуже вам всім відома. Але перший вступний текст, який записаний в першому листі до Коринтян, 10 розділ, 12 вірш, це слова апостола Павла, де сказано: «Тому-то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоби не впасти». Виявляється, у нашому мишленні є певні такі стереотипи. Нам щось здається. Ми в чомусь впевнені. От в цьому я впевнений, що ось так інакше бути не може і трапитися ніколи не може. Так як колись одного часу Петро запевняв Ісуса Христа, якщо зречуться всі, то це тільки не трапиться з ним одним. Тому апостол Павло говорить, тому він робить підсумок після деяких роздумів, про яких ми зараз згадаємо, але він говорить, от хто думає, виявляється, є така небезпека у нас думати, нехай він стережеться. Це заклик для нас, щоб ми пильнували, стереглися. Якщо б ми знали, що сьогодні прийдуть обікрасти нашу квартиру злодії, ми б пильнували би цей. Або ми знали, що там підстерігають якийсь певний випадок, ми б не вирушили б у дорогу. Заклик. Стережіться, щоби не впасти. А щоб доказати цю істину, апостол Павло береться нам в приклад, ставить таку історію, надзвичайно дивовижно, насичено різними фактами. Він говорить, з першого вірша в цьому самому розділі ми можемо з першого по шостий прочитати. «Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під хмарою всі отці наші були». А що це означає бути під хмарою? Це вони кожен день бачили Божу присутність. І днем, і вночі оцей хмаряний стовп завжди їх супроводжував. В Ізраїлі цього часу не було атеїстів. Якщо сьогодні хтось сумнівається, є Бог чи нема, чи Бог любить нас, чи не любить, чи турбується про моє життя. Ви знаєте, того часу ні одного жодного атеїста не було. Тому що сказати, що Бога немає, що Бог не піклується, це було б абсурдно. Тому що це було явно зримо для всіх. Але дивіться, чому апостол бере ці факти? Він говорить, що при самих найбільших тих фактах доказів Божої присутності і любові завжди залишається небезпека. Подивіться далі, він говорить, і всі перейшли через море. Він не говорить, що вони переплили через море пливуть, а не ходять. Що це він про що нагадує їм? Що всі вони стали очевидцями великого, яскравого чуда, коли море розступилося. Але виявляється, і чудеса бути учасником якогось чуда не гарантує твою безпеку і гарантію твого спасіння. Всі вони охрестилися, вони прийняли, якби ми сьогодні це робимо, всі християнські обряди. Вони заключили заповіт з Богом. Вони всі приймали причастя. Так апостол, він проводить таку паралель, тому що їли ту саму поживу і пили всі той самий духовний напій. А цей напій, це ось була та вода з духовної скелі, що йшла вслід за ними, а та скеля був Христос. Але подивіться, він говорить, але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині. А це приклади нам були, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі вони. Ось є, виявляється, проблема. В нашому єстві, в нашій людській природі є ця жадоба до зла і гріха. І ми повинні пам'ятати про це, що ось наше гріховне тіло і наша гріховна схильність буде нам притаманна аж до приходу Ісуса Христа. Ви знаєте, можна було б, в принципі, вже цю проповідь завершити, правда? Тому що все дуже все зрозуміло і ясно. Але, ви знаєте, я би хотів би зупинитися от в цій думці. От він пише, апостол Павло, що приклади, Ізраїль – це був приклад, правда? Ми говоримо завжди за Ізраїль. Але скажи, будь ласка, а чому Мойсей не може бути для нас прикладом в цій історії? А чому його життя і його падіння, зріст не може бути для нас прикладом? Ви знаєте, ще трішки ми поговоримо, власне, сьогодні зупинимося коротенько на деяких моментах життя Мойсея. Але перед тим я прочитаю ще одну таку коротеньку цитату із патріархів пророків, і сьогодні буду читати ще де інші. Але подивіться, який духовний стандарт, висоту ставить Господь перед кожним для нас. Для всіх, хто шанує благочестя, покладений святий обов'язок – зберігати спокій духу і уміти володіти собою при найвідчайдушніших обставинах. Жодна спокуса не може бути вибаченням для гріха. Бог дає своїм дітям благодать в рясній мірі, і покладаючись на нього, вони ніколи не стануть жертвами обставин. Тепер подивіться далі. Яким би не був би покладений на нас важкий тягар, гріх – це є наша власна дія. Немає такої сили ні на землі, ні в пеклі, яка би змусила б людину зробити зло. Сатана нападає на нас там, де ми погано захищені. Але ми не повинні піддаватися йому. Яким би раптовим і жорстоким не був напад, Бог допоможе нам, і його силою ми переможемо. Бачите, які великі стандарти, які обіцянки дані нам і вимога для нас не мати причини для того, щоб вибачати гріх. Якщо ми вибачаємо гріх, це проблема не в ситуації, в обставинах, а проблема у нас самих. І от сьогодні хотілося побачити на один невеличкий, здається, незначний гріх у такої великої людини, як Мойсей. Якщо коротко говорити, то Мойсей, він не був надто такою простою особистістю і не був простим за своїм характером. Він мав дуже великі задатки, духовний потенціал, але в нього були певні і свої певні недоліки. Цей недолік був, знаєте, це інколи невміння придушити свої емоції і брак контролю за собою. Цікаво, в сьомому томі коментарі адвентистів із цитата із Духа Пророцтва говориться про Мойсея. Давайте подивимося трішки на Мойсея з іншого боку. Не зажив тільки в такому позитиві, але побачимо його як людину, такою, якими ми є з вами. Він володів природженою чарівливістю чи обаянням, витонченим розумом, сказано, статний, з благородною зовнішністю і прекрасними манерами, але сумнівався в собі, був поганим оратором і боязкий. Покірливий, але з іншого боку, нетерплячий і імпульсивний від природи. От як вам такий Мойсей? А це щось погано чи ні? це темперамент. Це задатки, які він отримав від своїх батьків. Ви знаєте, ми зможемо побачити, давайте подивимося два випадки з його життя, і де б ми можемо побачити цю його імпульсивність і нестриманість. Перше наше знайомство з Мойсеєм, це описано в другій книзі Мойсея, другий розділ з 11-го вірша. Якщо до цього часу ми бачимо віру батьків, які зберегли життя свого сина, 12 років виховання мамою, а потім ще ось тих 40 років у Єгипті, ви знаєте, ми бачимо прекрасну особистість, яка дійсно зробила правильний вибір у своєму житті. От давайте прочитаємо ці тексти, от принаймні 11 я читаю. «І сталося за тих днів, і підріс Мойсей, і вийшов він до братів своїх». Подивіться, він не цурався їх, він не соромився ними. Він прийшов до своїх братів. Уже цього часу він зробив свій вибір. Він зробив вибір страждати краще з народом, чим користуватися ось цими єгипетськими почестями. Він вийшов з якоюсь метою, написано, він приглядався до їхніх терпінь. Він не був байдужий, він їм співчував. Він хотів звільнення від того рабства. І гляньте, що далі написано. І побачив він єгиптянина, що бив єврея з братів його. І озирнувся він туди та й сюди, і побачив, що нікого немає, та й убив єгиптянина, і закопав його в пісок. Скажіть, будь ласка, чому цей вчинок є виправданим в поведінці Мойсея? Чи ми засуджуємо це? Чи мав право Мойсей вбивати цю людину? Навіть якщо він ображав його брата, невже за образу потрібно було вбити людину? Звичайно, ні. Правда, ні. Але щось рухало тими діями, якась мотивація була в житті Мойсея, чому він це зробив. Ви знаєте, от якраз складаючи оці всі цитати із Духа Пророцтва, із Біблії, інші тексти Святого Письма, ви знаєте, ми можемо зрозуміти одну цікаву ситуацію, чому Мойсей так зробив. Ми бачимо, це вбивство було зумисне, тому що він подивився туди і сюди, подивився, чи ніхто не дивиться, і він вбиває цього єгиптянина. В Дії 7.25 ми читаємо, написано, що Мойсей думав, що його рукою, ось цією рукою, якою він вбиває оцю невинну людину, яка ображала брата, він думав, що цією рукою Господь хоче подарувати звільнення. Але написано, брати цього не зрозуміли. Дивіться, дуже цікаво написано в Патріархі Пророків. Ангели сповістили старішинам Ізраїлю про те, що наближається час визволення, і що Мойсей є тією людиною, на яку Бог поклав це завдання. Від ангелів Мойсей дізнався, що він обраний Єговою для того, щоб розбити окови рабства його народу. Це Патріархи Пророки, 245 сторінка. Ви розумієте, що до тої ситуації, коли він зустрічається з єгиптянином, в його голові, от в його думках, в його прагненні, вже закладена ця думка. Він, ніхто інший, власне, Бог такі створив обставини, що Мойсей опинився при троні фараона, що він є впливовий, що він є освічений, обдарований, що, власне, на нього лежить ця місія вивести, спасти Ізраїль. І не дочекавшись свого часу, імпульсивно, емоційно, він вбиває цього єгиптянина, думаючи, що через це вбивство він зможе підняти народ на війну, на революцію, що це буде початком тої великої боротьби, яка приведе до перемоги. Ви знаєте, ця думка не видумана, це не фантазії, тому що ми от читаємо це, що вбивши єгиптянина, Мойсей, це дух просто пише, зробив ту саму помилку, яку здійснювали його батьки, взявшись своїми руками виконувати те, що обіцяв їм Господь. Бог не бажав, щоб його народ був звільнений в результаті війни, як думав Мойсей. Вони мали бути звільнені могутністю Бога, щоб слава належала лише тільки йому одному. Мойсей ще не був готовий до виконання своєї великої роботи. Ось він не зрозумів плану Божого. Це була його рокова помилка. Ось ці невинні очі цього єгиптянина, ось цей випадок йому постійно він нагадував про його гріх, про те, що він так, не дочекавшись свого часу, він випередив Божі плани. Він, знаєте, свій гріх він спокутував 40 років. 40 років, знаходячись у пустелі, коли він зрозумів, що це не метод Божий, ми знаємо, що він втікає із Єгипту. І, власне, знаходиться 40 років у Божій школі. Там Господь індивідуально займався з ним, навчав його довіряти Господу. Власне, в цей час, знаходячись у пустелі, Мойсей написав книгу Йова, він написав книгу Буття, він описував долі таких людей, яких нагадували його життя. Наприклад, про Йова. Подібно до Мойсея, він мав все в своєму житті, але одного дня раптом він втрачає все. Втрачає дітей, втрачає здоров'я, він втрачає все. Але після певних пережитих хвилин, цих часу того випробування, Бог повертає Йову все. Та сама історія трапилася в житті Йосипа, який мав, втратив, а потім Господь йому повернув сторицею. А Мойсей думав про себе. А яка моя доля? Чи не відмовився Господь від мене, як від того, на якого покладав такі великі надії? Він втратив ту надію, що Господь його знову зможе використати. Він не був таким самовпевненим. І ви пригадуєте, коли Господь в вогняному кущі запропонував йому іти і почати то, що він повинен був 40 років назад, але по Божому плану, Мойсей відмовляється. Тому що він вважає, що він негідний для цього. Не будемо більше говорити про Мойсея, про ці його випробування, але можемо сказати, Господь підготував хорошого лідера для майбутніх славних подій в Ізраїлі. Чудеса в Єгипті, перехід через Чорне море, правда ж? Пасха перша, яку вони святкували. Його терпіння, його жертовність заради цих людей, коли він заявив Господу, Господи, коли ти хочеш знищити їх, то й мене разом із ними, і моє ім'я викреслюй із книги життя. Знаєте, це дійсно служіння глибоко посвяченої духовної людини. А хто із людей пережив таку близьку зустріч із Богом, як Мойсей, коли його лице сяяло від слави, коли він повертався назад із гори Сінаї. Ви знаєте, ця людина була дуже-дуже близько до Бога. Але виявляється, друзі, виявляється, що ми всі слабкі. Навіть при наявності тих великих чудес і Божої присутності ми можемо от падати і не відповідати тим високим стандартам, які Господь виставляє до кожного із нас. Не втратити самоволодіння, не виходити із себе, не давати волю своїм почуттям і гніву, як це трапилося, на превеликий жаль. Як на початку життя служіння Мойсея, так само і це трапилося і в кінці його життя. Коли він уже готовий був йти в Ханаанську землю. Ще така цікава деталь вказана, патріархи пророки сказано про те, якщо би Мойсей залишився вірним Господу до кінця, то він би увійшов би в Ханаанську землю, а там, через те близьке спілкування з Богом, його вірність, Господь би його забрав би живим на небо. Але ви знаєте, що трапилося? Коли все поруч так було, Ханаанська земля, омріяна ним 40 років, Він думав про це, коли вони увійдуть туди. Уявіть собі, коли зривається ваша мрія. Коли ви вже ось на межі до того, щоб це досягнути, і раптом тобі кажуть, ні, ти цього не можеш придбати, набути. Ви знаєте, це щось подібне трапилося. В числам описана ця історія, 20 розділ, 1 по 13 вірш. Коли черговий раз народ нарікав за нестачу води в пустелі, Мойсей і його брат вже пристарілі, так? Вони прийшли до Господа, і Господь сказав, що зробити. Господь сказав, підійдіть до цієї скелі і скажіть цій скелі. Але що сталося? Написано, що Мойсей і Арон зібрали велику громаду, стали біля тієї скелі. Ви знаєте, як тих ось цих 40 років тому назад, чи 80 років назад в житті Мойсея, коли він вбив цього єгиптяна, він подивився навкруги. Тоді навкруги нікого не було. Йому це було потрібно. А тепер він знову оглянувся навкруги. І тут було надто багато людей. І ви знаєте, яка була помилка і гріх Мойсея? Навіть не в тому, що він ударяє два рази у цю скелю, коли Господь сказав просто звернутися. Гріх його полягає в тому, що він сказав. Що він сказав? Послухайте, неслухняні, чи з цієї скелі ми виведемо для вас воду? Ви розумієте, увагу він привернув не до Бога, а він увагу привернув до самого себе. Ви знаєте, наступна його провина, як Дух просто пише про те, що він це говорив роздратовано. Він говорив це у гніві. Як слуга Божий, він не повинен був цим запальним і дратівливим тоном, як сказано це у цій цитаті. Втрата терпіння і самовладання для усіх присутніх було очевидним. Ви знаєте, і це був гріх Мойсея. От ця його запальна натура, та його ось невміння стримати себе, ви знаєте, ось в кінці його життя вона виявила себе. Помилка, здійснена на початку дороги, вона повторилася в кінці. Але давайте тепер подивимося. Подивимося ще на ту ситуацію. Мойсей прийшов в себе. Він оцінив ситуацію. І Дух Пророцтва пише, що коли він озирнувся на минуле своє життя, життя вождя народу Божого, то стало ясно, що все перекреслює один невірний вчинок. Він відчув, якщо удасться цей злочин згладити, то і смерть для нього не страшна. Мойсей був упевнений, що Бог хотів лише від нього, лише розкаяння і віри в обітовану жертву. І Мойсей щиро сповідував свій гріх, благаючи про пробачення в ім'я Ісуса Христа. Але ви знаєте, Бог не міг його взяти в обіцяну землю. Тому що за цей вчинок Мойсей повинен був заплатити. Він повинен був стати полоненим могили. Віце, і на наступне, надзвичайно цікава така думка, коли суд і милість зустрічаються разом. Всі ми з вами грішні, правда ж? Але оця історія, вона дає нам надію, що Господь завжди готовий простити і нас підняти і вселити наше життя знову надію. От цитата: «Ніколи ще до цього моменту справедливість, суд і любов, благодать Божа не були відкриті в жертві Христа, як це виявилося вражаючи в спілкуванні Бога з Мойсеєм. Бог позбавив Мойсея права увійти до Ханаану і тим самим виклав незабутній урок. А який це урок? Господеві належить беззастережно покорятися, і людям слід остерігатися, приписувати собі славу, що належить лише Творцеві. Всевишній не міг виконати прохання Мойсея і дозволити війти йому до спадщини Ізраїлю. Але, він заплатив за гріх своєї смерті. Але що? Але Бог не забув і не залишив свого раба Мойсея. Небесний Бог розумів страждання, які переніс Мойсей. Він відзначив кожний вчинок у вірному служінні свого раба впродовж всіх довгих років боротьби. І з вершини Фазге Господь взяв Мойсея в спадщину незрівняно більшу славну, ніж земний Ханаан. Ви знаєте, що Мойсей помирає на горі Нево чи Фазго. Там в присутності ангелів був похований. Ніхто з людей не знав, де ця могила, де знаходиться тіло Мойсея. І невідомо, скільки часу пройшло. Але ми можемо думати, що пройшло небагато часу, тому що Бог сумував за своїм рабом. І наступив той мит, та мить, коли небесний справедливий суд прийняв рішення про воскресіння Мойсея. І Христос Михаїл прийшов до цієї могили. І в посланні до Юди ми маємо лише такі короткі штрихи тої історії, що сатана боронив цю могилу, і він не дозволяв, щоб воскресити Мойсея із мертвих, тому що він був грішний і вчинив гріх. Але написано, Христос заборонив йому. І Господь проявив свою милість в тому, що Мойсей отримав вічність, і він воскрес. Господь його по своїй любові повернув до вічного життя. І з цим Мойсеєм ми вже зустрічаємося в Новому Заповіті, коли Ісус, Ілія, Мойсей є живими, представлені на горі Преображення. І останні дві цитати. Найблискучіший інтелект, найсерйозніше вивчення Слова Божого. Послухайте, ми говоримо про те, що ми повинні стерегтися. Виявляється, ні інтелект, ні духовне ваше минуле надбання, високе красномовство, наше місіонерство ніколи не зможуть замінити силу Бога в тих, хто звершує йому служіння. І остання цитата. Бог дав людині все необхідне, щоб він міг отримати допомогу і перемогу, яку дає лише тільки він. Друзі, давайте запам'ятаємо це. Бог дав нам в наше розпорядження усе необхідне для того, щоб ми отримали перемогу. Але, якщо виконуючи свою роботу, людина дозволяє собі квапитися і плутатися в житті настільки, що немає часу для думок про Бога, або немає часу для молитви, то ця людина буде здійснювати помилки. Нехай Господь добрий нас помилує і збереже, і будемо пам'ятати ці слова. Тому-то, хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. А по милості Божій будемо міцно триматися за його руку, щоб нам не впасти. Амінь.